Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
E zi de miercuri, 24 aprilie, în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea continuă să se încălzească treptat, grad cu grad, apropiindu-se de cotele firești filei din calendar. Cerul va fi și azi ciuruit de câțiva nori, care însă nu vor intra în competiție cu soarele, aducător de mai multă căldură.
Valorile termice vor fi cuprinse azi între 15 și 20 de grade Celsius. Contrastul termic dintre noapte și zi rămâne încă simțitor, ba chiar și înghețuri la nivel de sol pe timp de noapte. În rest, tabloul meteo rămâne practic neschimbat în următoarele zile, cu excepție temperaturilor care vor crește.
Peste 50 de tone de produse alimentare au reușit să colecteze în Sâmbăta Florilor voluntarii campaniei Masa Bucuriei. Această campanie de caritate a misiunii sociale Diaconia Mitropoliei Basarabiei s-a desfășurat în peste 120 de magazine din 20 de localități din țară, unde cei peste 1000 de voluntari au întâmpinat cumpărătorii cu îndemnul de a adona produse alimentare pentru cei nevoiași. Produsele colectate se vor transforma în prânzuri calde distribuite pe parcursul întregului an în 5 cantine sociale din țară. Detalii în interviul de peste câteva minute cu coordonatoarea campaniei, Ana Ceban.
Vor urma apoi, în partea a doua ediției, tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok și realitatea cu amănuntul a scriitorului Iulian Ciocan. El observă că inscripția se vinde, a devenit un soi de carte de vizită a satelor din Moldova.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Uniunea Europeană anunță că va colabora cu orice guvern moldovean ce va respecta criteriile de la baza relațiilor bilaterale. Președintele Igor Dodon a cerut Curții Constituționale să precizeze condițiile în care poate numi un candidat la funcția de premier. Și liderul nord-corean Kim Jong-un a ajuns cu trenul în Rusia, călătorind spre Vladivostok pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalko, spune că Uniunea Europeană va coopera cu orice guvern moldovean care va respecta criteriile pe care se bazează relațiile bilaterale. Într-un interviu pentru IPN, Mihalko a refuzat să comenteze direct afirmația liderilor blocului acum că dacă li s-ar încredința guvernarea, ar debloca rapid asistența macrofinanciară europeană pentru Moldova. Mihalko a spus că nu poate comenta declarațiile participanților la procesul politic intern din Republica Moldova. Uniunea Europeană a promis Chișinăului în 2017 asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro, dar livrarea ei a fost blocată din cauza unor condiții politice neîndeplinite de guvernarea de la Chișinău. Președintele Igor Dodon a solicitat Curții Constituționale să stabilească dacă șeful statului poate numi un candidat la funcția de premier, chiar dacă noul parlament nu are conducere. Dodon a cerut ca subiectul să fie examinat de urgență, sperând ca în cazul în care curtea va spune că este obligat să caute un candidat, el să înceapă negocieri cu partidele politice. Demersul vine la aproape 2 luni de la alegerile de la 24 februarie, perioada în care partidele nu au ajuns la vreun acord pentru formarea unei noi majorități parlamentare, iar noul legislativ nu și-a putut alege conducerea. Liderul nord-corean Kim Jong-un a ajuns cu trenul în Rusia, călătorind spre Vladivostok, unde joi se va întâlni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Este prima vizită oficială în Rusia lui Kim de când a devenit președinte în 2011. În călătoria sa de peste 700 de kilometri cu un tren blindat, liderul de la Phenian este însoțit de o delegație guvernamentală și a forțelor armate. La Moscova, consilierul prezidențial Yuri Ushakov a declarat în ajun că discuțiile de pe 25 aprilie se vor axa pe o soluție politică și diplomatică în chestiunea denuclearizării peninsulei coreene. El a lăudat inițiativele Coreei de Nord de a opri testarea rachetelor și de a închide poligonul nuclear. Întâlnirea Putin-Kim va avea loc pe fundalul eforturilor președintelui american Donald Trump de a ajunge cu fenianul la un acord de denuclearizare. La primele două întâlniri, din iunie 2018 și februarie 2019, Trump și Kim nu au reușit să ajungă la o înțelegere. În martie, Statele Unite au impus fenianului noi sancțiuni în legătură cu programul său nuclear. Și premierul ucrainean Volodymyr Groisman a declarat că va participa la alegerile parlamentare din octombrie pe lista unui alt partid decât cel al actualului președinte Petro Poroșenko, în vis la prezidențialele de duminică de actorul Volodymyr Zelensky. Într-o emisiune la ICTV, Groisman a spus că va merge la parlamentare alături de noi forțe politice, fără a le numi. De la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, emisiunea socială Diaconia Metropoliei Basarabiei a reușit să colecteze în Sâmbăta Florilor peste 50 de tone de produse alimentare ce se vor transforma ulterior în prânzuri calde pentru cei nevoiași. Despre rezultatele campaniei Masa Bucuriei am discutat în ajun cu coordonatoarea acesteia, Ana Ceban.
Sâmbătă a avut loc colecta națională din cadrul campaniei de Paști Masa Bucuriei. În rezultatul acestei acțiuni au fost colectate peste 50 de tone de produse alimentare. 20 dintre ele au fost colectate la nivel național în localitățile implicate în proiect.
Dincolo de aceste rezultate materiale, să le zic, ce roade credeți că a mai adus această campanie? Nu știu, pentru voluntari, pentru fiecare din cei care s-au implicat.
Importanța acestui proiect e și pentru numărul mare de voluntari, pentru că am avut peste 1000 de voluntari de toate vârstele, printre care și persoane publice care au sprijinit cauza campaniei. La fel, valoarea acestui proiect e și în faptul că exersăm un act de bunătate în fiecare an, iată, de 10 ani consecutiv în Sâmbăta Florilor și, desigur, faptul că din toate aceste produse vom reuși să oferim pe parcursul întregului an mese calde la cantinele sociale și pachete alimentare pentru oamenii nevoiași. La fel, proiectul nu este unul al diaconiei, pentru că a devenit unul al tuturor, mai ales pentru faptul că se implică foarte mulți parteneri care fie susțin organizarea acestuia prin diferite donații materiale, fie participă ca și organizație în desfășurarea proiectului în localitățile unde sunt implementate alte proiecte sociale ce nu aparțin diaconiei.
Ați menționat că aceste produse vor ajunge la cei nevoiași. Să le amintim ascultătorilor noștri cum se întâmplă la modul practic, cum ajung aceste produse și la cine.
Aceste produse sunt colectate în Sâmbăta Florilor, iar ulterior din ele sunt preparate mese calde la cantina socială mobilă aproape de aproapele din Chișinău, unde de luni până vineri iau masa 160-180 de oameni nevoiași cu implicarea voluntarilor. La fel, diferite asociații care realizează proiecte pentru oamenii nevoiași, precum Asociația Orbilor, diferite asociații ale veteranilor, ale foștilor crainici, scriitori, solicită pe parcursul anului produse de la Diaconia, anume produse colectate în această campanie și iată că reușim să ajungem în familiile nevoiașe, la oamenii țintuiți la pat, acolo unde rar li se deschide ușa și unde o felie de pâine înseamnă poate unica masă din acea zi.
Ați menționat că campania de colectare a avut loc în 20 de localități din țară. Probabil că o mobilizare mai mare s-a văzut în capitală, dar acolo în Moldova profundă, cât de receptivă obiective au fost oamenii să se implice în această acțiune de caritate?
An de an și în teritoriu, inclusiv grație partenerilor media, observăm această comunicare și această receptivitate din partea oamenilor, mai ales că produsele colectate în teritoriu tot acolo sunt distribuite pentru semenii celor care fac colecta. O să vă dau doar un exemplu. În Briceni, prima dată o parohie de-a noastră a realizat acolo o colectă de produse alimentare și au fost adunate peste o tonă de alimente. La Corlăteni, dintr-o mobilizare frumoasă, 100 de kilograme. Contează foarte mult partenerul local care se implică acolo, cât de vizibil este acesta și cât de mult simt oamenii nevoia de a sprijini aceste acțiuni sociale, dar și, desigur, faptul că suntem mai receptivi în ajunul marelor sărbători.
Ați reușit de această dată să implicați peste 1000 de voluntari. E un număr record, dar totuși insuficient ca să fiți prezenți în mai multe locuri. De ce cetățenii ezită să-și acorde timpul lor liber pentru voluntariat?
La această etapă am procesat doar produsele alimentare colectate și mai puțin listele finale cu toți voluntarii implicați. De asta pornim de la premisa că sigur au fost mai mulți decât anul precedent și o să avem un rezultat în săptămânile următoare. Considerăm că oamenii se implică, mai ales că avem mulți voluntari care revin în acest proiect de al patrulea an consecutiv, al cincilea an consecutiv, sau vin familii, vin echipe de angajați toți împreună ca să facă, fie să sorteze produsele, fie să colecteze. N-aș zice că oamenii nu sunt receptivi pentru a se implica în acțiuni sociale. An de an observăm o creștere în acest sens.
Dar cum poate fi promovată această implicare mai activă și fără remunerare a cetățenilor? Cine și cum trebuie să-i convingă că uneori trebuie să mai iasă din propria casă și să dea o mână de ajutor când e cazul?
În rândul tinerei generații, aceste exemple frumoase au devenit cumva virale, pentru că se cotează tot mai mult în momentul în care depun CV-ul pentru angajări sau vor să facă voluntariat internațional sau să aplice pentru instituții de învățământ din afara țării. Pentru cei de vârstă medie, acest lucru este mai rar întâlnit, dar contează foarte mult faptul că se implică lideri de opinie, persoane publice, al căror exemplu poate fi urmat, dar și faptul că există o motivație și un exemplu din partea părinților pentru copii sau a semenilor, adică tinerii dintr-o gască, dacă cineva se implică ca și voluntar, atunci poate fi un exemplu de urmat pentru semenii săi.
Voluntarii implicați în campanie, acum ați spus, au fost în mare parte tineri. Înțeleg că nu întâmplător ați selectat această categorie, dar cum totuși ați reușit să convingeți generația Facebook-ului și a gadgeturilor că ar fi bine măcar o zi din an să o dedice unei cauze nobile?
An de an reușim să-i convingem doar prin faptul că pot să vadă zilnic această cantină socială unde distribuim mese calde și ei, chiar unii dintre ei, sunt și voluntari în fiecare zi la cantină. La fel prin acțiunile de informare pe care le avem în instituțiile de învățământ și o colaborare frumoasă cu lectorii și profesorii.
Doamna Ceban, sâmbătă când am mers la un supermarket să fac și eu o donație, am asistat la așa o situație. O angajată a magazinului a luat punga de la voluntarii voștri și vroia să facă și ea o donație, la care paznicul magazinului a încercat să o convingă să nu facă, pentru că produsele ar ajunge, zicea el, nu acolo unde se spune, nu la nevoiași. De unde credeți că vine această neîncredere a oamenilor față de sinceritatea unor acțiuni caritabile?
Există, desigur, această reticență de a susține programele sociale dezvoltate de structurile sociale în Moldova. Reticența vine tocmai din motivul necomunicării modului în care sunt distribuite produsele sau pur și simplu din indisponibilitatea de a face ceva bine, fie că nu s-a văzut un exemplu în familie, fie că nu există o aplicare personală pentru aceste gesturi de bunătate. Ca și organizații încercăm an de an să avem o comunicare continuă, nu doar în ziua campaniei, dar și pe întreg parcursul anului, și să comunicăm cât mai mult despre modul în care au fost distribuite aceste produse, iar cei care vor să verifice modul în care oferim aceste mese calde, pot veni zilnic la cantina socială sau urmări pagina Diaconia Medie.
Această neîncredere ar putea fi explicată și prin faptul că unii politicieni au știrbit valoarea campaniilor filantropice, au denaturat cumva motivarea autentică a acestora.
Campania Masa Bucuriei este o campanie realizată de către Misiunea Socială Diaconia Metropoliei Basarabiei și toate mesajele pe care le emitem țin de această structură. Nu implicăm persoane din domeniul politic, de asta nu pot să mă expun.
E al 10-lea an în care organizați această campanie. În fiecare an ați reușit să creșteți atât numărul de voluntari care se implică, cât și cantitatea de produse colectate. Se poate spune că implicarea cetățenilor în ajutorarea celor mai nevoiași a ajuns la o altă etapă, la o anumită maturitate, să zic așa, adică oamenii se implică în caritate deja nu ocazional, dar asta a devenit un fel de obișnuință.
Că an de an, într-adevăr, campania este organizată la nivel național și implică tot mai mulți oameni. Desigur că a devenit o tradiție această formă de manifestare a bunătății și această solidaritate socială. Credem că parcursul de comunicare pe care îl avem an de an, dar și o receptivitate mai mare din partea voluntarilor, pentru că am crescut cumva generații de oameni care au trecut ca și voluntari prin Masa Bucuriei și altfel percep acest proiect atunci când sunt îndemnați să doneze. De multe ori mă întâlnesc în companii cu oameni din diferite departamente care îmi zic: știu despre proiect că am fost eu voluntar când eram student. Vorbim despre generații, de fapt, de oameni care au crescut cu Masa Bucuriei și de asta ei reacționează altfel, dar și prin faptul că avem o puternică legătură cu toți partenerii noștri locali, pentru că an de an crește numărul parohiilor Mitropoliei Basarabiei implicate în teritoriu.
V-am mai întrebat, dar cred că merită să mai precizăm pe finalul acestei discuții, câți oameni reușiți anual să ajutați, inclusiv prin campania Masa Bucuriei, dar nu doar.
Ca rezultat al colectei de la Masa Bucuriei, reușim să oferim zilnic mese calde la cantina Diaconiei și alte 5 cantine ale structurilor partenere. Vorbim de aproape 45.000 de prânzuri calde distribuite doar în cantină și peste 3.000 de pachete alimentare distribuite pe parcursul întregului an. Dar țin să menționez că și alte 2 centre rezidențiale ale Diaconiei, centru maternal unde îngrijim mamele orfane să-și crească copiii alături, mamele minore și orfane. La fel, produsele neperisabile sunt oferite din această colectă și un apartament social unde avem grijă de 6 fete orfane ca să-și construiască drumul spre independență. La fel sunt asigurate grație acestei colecte și ne bucurăm mult că, de fapt, acțiunile de donare din partea companiilor și persoanelor nu se încheie aici. Cumva Masa Bucuriei e un apogeu al acestor acțiuni, dar și o modalitate de a începe să facem fapte bune, pentru că ele continuă pe parcursul întregului an.
Doamnelor și domnilor, a fost Ana Ceban, coordonatoarea campaniei Masa Bucuriei a Misiunii Sociale Diaconia.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Radu Benea.
Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, spune că Uniunea Europeană va coopera cu orice guvern moldovean care va respecta criteriile pe care se bazează relațiile bilaterale. Președintele Igor Dodon a solicitat Curții Constituționale să stabilească dacă șeful statului poate numi un candidat la funcția de premier, chiar dacă noul parlament nu are conducere. Liderul nord-corean Kim Jong-un a ajuns cu trenul în Rusia, călătorind spre Vladivostok, unde mâine se va întâlni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Este prima vizită oficială în Rusia a lui Kim de când a devenit președinte în 2011. Moscova a anunțat în ajun că pe agenda discuțiilor va fi un acord privind denuclearizarea peninsulei coreene. Uniunea Europeană regretă înăsprirea embargoului petrolier american asupra Iranului, a declarat o purtătoare de cuvânt de la Bruxelles, adăugând că decizia Washingtonului riscă să submineze și mai mult acordul nuclear cu Teheranul. Premierul ucrainean Volodymyr Groysman a declarat că va participa la alegerile parlamentare din octombrie pe lista unui alt partid decât cel al actualului președinte Petro Poroshenko. Din agenda zilei de astăzi să notăm că la Beijing are loc un summit internațional pe tema inițiativei chineze de construcție a infrastructurii moderne care să unească Asia cu vestul Europei, iar la Chișinău, Ambasada României, Delegația Uniunii Europene și Platforma Națională a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic desfășoară o conferință cu genericul Parteneriatul Estic la 10 ani împreună mai puternici. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
E 7:20, continuăm cu revista presă. Așa cum ați auzit și în știri, președintele Igor Dodon a sesizat Curtea Constituțională ca să se lămurească dacă este sau nu obligat să propună un candidat la funcția de prim-ministru în condițiile în care Parlamentul este nefuncțional. Experții constituționaliști au păreri împărțite în această privință, scrie Radio Chișinău. În condițiile în care Parlamentul este nefuncțional, președintele nu trebuie să propună un premier, susține fostul judecător la Curtea Constituțională, Victor Pușcaș. Citez, șeful statului poate propune doar după consultarea fracțiunilor parlamentare, dar când este funcțional Parlamentul. Dacă organele de lucru ale legislativului nu vor fi formate, apare criza politică și are ca urmare dizolvarea legislativului, explică Pușcaș. Un alt fost judecător, Nicolae Osmochescu, este de părere că șeful statului este obligat să îndeplinească și procedura de propunere a candidatului la funcția de premier înainte de a dizolva Parlamentul. Citez, dacă legislativul nu va fi funcțional, această propunere nu va avea efecte și atunci intervine faza de declarare a alegerilor anticipate, conchide Nicolae Osmochescu. Analistul politic român Dan Dungaciu consideră că dacă răspunsul Curții Constituționale la sesizarea șefului statului va fi unul pozitiv, atunci cărțile vor fi la Dodon și socialiști. Analistul presupune, citat de Unimedia.info, că Igor Dodon va propune, citez, un premier care va fi suficient de atractiv pentru Partidul Democrat ca să-l susțină și suficient de atractiv pentru blocul acum și va juca aceeași carte ca cea a blocului acum când a propus pachetul de legi antioligarhice, crede analistul politic Dan Dungaciu. Politologul Dionis Cenușă este de părere că în lipsa unui dialog eficient cu deputații blocului acum, socialiștii caută alte soluții care ar putea duce însă la niște aranjamente fragile. Citez, președintele Dodon caută să ocolească ordinea pașilor, deformarea guvernului, dar pentru asta are nevoie de Curtea Constituțională, notează Cenușă, citat de Tribuna.md. Citez, există forțe politice care depun eforturi pentru a evita alegerile. Se încearcă calibrarea pașilor politici cu prevederile constituționale. Oricum, cât de mult nu ar dori acum sau socialiștii să excludă democrații din jocul politic, aceștia rămân în ecuație neinvitați, deoarece sunt prezenți în instituții, conchide Dionis Cenușă. Vicepreședintele Partidului Democrat Adrian Candu infirmă că alegerile locale nu vor avea loc în termen, adică în iunie, dar vor fi transferate în toamnă, așa cum se anticipează în mediul analiștilor. Citez, alegerile locale trebuie să aibă loc deoarece mandatul primarilor actual expiră în luna iunie. Ar putea să fie și unele întârziere în funcție de funcționalitatea Parlamentului. Să presupunem că Parlamentul va deveni funcțional și alegerile poate se vor decala cu o săptămână sau două. În situația în care Parlamentul nu este funcțional, să stabilească data alegerilor locale, sunt sigur că vor fi găsite mecanisme juridice, inclusiv prin unele interpretări ale Curții Constituționale, a declarat Adrian Candu în cadrul unui interviu pentru Realitatea.md. Insistența socialiștilor de a oficializa relația cu blocul acum e o încercare de a compromite acum în ochii electoratului pro-european, o acțiune inițiată la comanda Partidului Democrat. Direct interesat, scrie Vlad Țurcanu pe cotidianul.md. Citez, dorința socialiștilor de a păstra rânduielele pare să aibă puțin în comun cu respectul pentru legea. Mai degrabă, interesul lor este să mențină acel status quo care le asigură o poziție privilegiată în sistemul controlat de Partidul Democrat, notează comentatorul. El mai observă că, oricât de creativ și original a încercat să fie blocul acum în tentativa de a-și promova proiectele de dezoligarhizare, Partidul Socialiștilor s-a ferit să discute lucruri concrete. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Când merg în provincie, în satele mai îndepărtate de Chișinău, îmi sare în ochi mai mereu inscripția de pe unele case. Se vinde, prodaioță, secundată de numerele de telefoane ale vânzătorilor. Sunt case în care nu mai are cine să trăiască, unele dărăpanate, ce nu ar mai trezi niciun interes dacă nu ar avea în jur niște ari de pământ. Un asemenea vânzător, dintr-un sat al raionului Dundușeni, mi-a mărturisit că își tot vinde casa de vreo 10 ani, dar nu găsește un cumpărător. Erau vreo doi din sat, dar oferea o sumă ridicol de mică. De fapt, nimeni nu vrea să vină să locuiască în satul acela uitat, iar cei interesați din sat nu pot da bani mulți. Așa că acea casă va avea pe ea, încă multă vreme inscripția se vinde. E un soi de moarte lentă a unor sate, o mărturie că oamenii pleacă de la țară. Dar să revenim la se vinde. E greșită sintagma asta. E o adaptare moldovenească a sintagmei de vânzare. În România vezi numai de vânzare. În Republica Moldova vezi numai se vinde. Trebuie să remarc totuși că în ultima vreme au apărut și în RM mai multe inscripții de vânzare. Dovadă că și moldovenii au devenit mai atenți la problemele de stil, dar firește, se vinde, e mai frecvent aici. Guvernanții moldoveni vorbesc mult despre renașterea satului, dar inscripția se vinde a devenit, iată, un soi de carte de vizită a localităților rurale. Ce se poate face? Nu știu. Să vă spună politicienii moldoveni, ei le știu pe toate. Ceea ce se poate face realmente e să trecem la sintagma corectă, de vânzare. Ar fi un punct de plecare, poate, pentru îmbunătățirea lucrurilor.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
În urmă cu 90 de ani a apărut la celebra editură germană Insel din Leipzig un volum subțire cuprinzând 10 scrisori ale marelui poet Rainer Maria Rilke, adresate timișoreanului Franz Xaver Kapus. În cei 90 de ani de când fostul ofițer austro-ungar Franz Xaver Kapus a publicat cele 10 răspunsuri ale lui Rilke sub titlul Scrisori către un tânăr poet, comentatorii s-au tot întrebat unde or fi rămas epistolele timișoreanului. Răspunsul l-a oferit acum cercetătorul operei rilchiene Erich Unglaub. Acesta a descoperit în arhiva Rilke scrisorile originale ale lui Kapus, adresate maestrului între anii 1902 și 1909. Sunt în total 12 scrisori, lipsește doar prima. Editorul a mai găsit rezumatul unei epistole a poetului, sintetizată în catalogul unei case de licitații, prin intermediul căreia au fost vândute în 1953 documentele originale. În scrisorile sale, tânărul Kapus îi cere lui Rilke părerea asupra producțiilor sale literare, relatează despre viața sa intimă și vorbește pe larg despre singurătate, constrângerile cotidianului cazon, îndoieli și dureri juvenile, convingeri agnostice și estetice, cât și despre lecturi. Materialul epistolar publicat acum conține și câteva texte literare ale lui Kapus, supuse verdictului estetic, mai mult sau mai puțin direct, al lui Rilke. Deși poetul îi dă discipolului anumite sfaturi, acesta se dovedește a fi mai degrabă refractar. Kapus continuă să publice povestiri satirice, texte ironice și foiletoane efemere în ziare și reviste, știind că Rilke nu face parte din categoria consumatorilor de literatură trivială sau de divertisment. promisiunea făcută lui Rilke de a se dedica poeziei cu trup și suflet și de a renunța să producă texte lipsite de adâncime s-au dovedit în realitate a fi o făgăduială fără fond. Sub influența expresionismului, Capus a scris cel puțin două romane importante și câteva poezii estetic izbutite. După ce în 1925 a părăsit Timișoara pentru totdeauna, stabilindu-se la Berlin, el a scris și publicat în exclusivitate literatură de consum. Capus a intrat în literatura universală nu pentru ceea ce a scris, ci datorită corespondenței sale cu celebrul Rilke. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapa și Veceslav Totunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.